Čaute, ahojte, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Študentská lavína. Moje meno je Martin.
Ja som Dominik.
A dnes tu máme ďalšiu fascinujúcu epizódu. Pre vás, aj pre nás.
Aj tak, pre Betku.
Aj pre Betku. Tak už sme ťa trošku predstavili, ale môžeš nám teda povedať, Betka, kde študuješ? V ktorom si ročníku?
Čo študuješ?
Čo študujem? Tak ahojte, volám sa Betka. A momentálne som v druhom ročníku na Univerzite Komenského, konkrétne na pedagogickej fakulte, odbor elementárna a predškolská pedagogika.
Krásne.
Výborne, krásne. Moja prvá otázka je, že prečo Bratislava? Alebo možno, keby si mala povedať ľuďom, prečo by si oni mali zvoliť Bratislavu?
No, tak toto je veľmi záľudná otázka. Pretože ja som si asi Bratislavu zvolila najmä kvôli tomu, že teda ja som sa rozhodovala medzi týmto odborom a ešte špeciálnou pedagogikou a tá bola najbližšie teda v Bratislave. A tiež som mala na to dobré recenzie z rodiny, že tam chodili rôzne sesternice a tak. Takže preto som asi rovno zvolila túto variantu, aj keď sú aj iné pedagogické na Slovensku, napríklad Banská Bystrica, Nitra, Ružomberok, aj Prešov, ale tam som sa až nedostala na východ. Ale áno, áno, takže asi najmä preto a tiež som tu mala, mám tu súrodencov, teda jedného zatiaľ, a tiež tu mám rodinu, tak som bola taká, že keby čokoľvek, tak mám tu takú istotu. Takže asi preto Bratislava.
Ok, a prečo teda tá predškolská a elementárna pedagogika?
No, prečo? Nám hovoria učitelia, že nestačí mať rád deti, ale ja by som povedala, že z tohoto tak vyšlo. Áno, že ja sa už asi od 15 venujem animátorstvu, detským táborom, letným táborom, stretkám s deťmi a tak, takže asi tak prirodzene tá cesta išla pedagogickým smerom.
Strednú školu, ak sa môžem spýtať, si študovala tiež predškolskú pedagogiku?
Nie. Strednú školu mám v Prievidzi vyštudovanú a je to odbor pedagogický asistent. A tiež je to ale z toho dôvodu, že tento odbor tam nebol pre materské školy. Toto bola najbližšia pedagogická, ale neľutujem. Neľutujem, určite odporúčam.
Myslíš si, že si mala týmto štúdium trošku možno navrh oproti tvojim rovesníkom, rovesníčkam?
Možno tá cesta na vysokú, alebo toto rozhodovanie bolo také jasnejšie, že teda ja som to tak cítila, že keď už mám tú strednú, tak asi na výšku by som chcela pokračovať tiež týmto smerom. Ale čo sa týka teraz štúdia, keď vidím svojich spolužiačky a spolužiakov, ktorí vyšli aj z gymnázia alebo aj zo stredných pedagogických, tak myslím si, že to nie je niečo, čo by bolo nejaké rozhodujúce. Jednoducho, kto chce študovať, tak môže a asi naozaj jedno, že z akej strednej školy vychádza.
Ako hodnotíš svoje doterajšie štúdium a možno skúsenosti a zážitky, ktoré si nadobudla?
No, keďže som momentálne tá v polovici druhého ročníka, tak by som tak asi povedala, že až teraz sa tak cítim tak isto a tak usadené. Ten prvý ročník bol trošku taký náročný, najmä preto, že prejsť z toho stredoškolského systému na tento vysokoškolský a tiež sa trochu orientovať v ICE, v tom, ako tie predmety fungujú, prednášky, profesori, celkovo tie požiadavky. Nie je to nič strašné, dá sa to zvládnuť, ale ten skok zo strednej na vysokú bol trochu náročný. Ale momentálne je to fajn, už sa naozaj tak orientujem, viem aj asi tak povedať, poradiť prvákom, že čo kde ako funguje a tak. Takže teraz po tom prvom ročníku je to lepšie.
Môžeš aj našim poslucháčom tak trošku poradiť, čo kde ako? Asi no. Možno tak trošku všeobecnejšie ako ľuďom, ktorí tam už sú, ale predsa.
No tak pre mňa takým šokom bolo, alebo na čo som si tak dlhšie zvykala, bol systém ICE, ale každá vysoká škola má asi iný alebo svoj, ale tam my na Komenského používame systém ICE, tak to bol pre mňa taký šok, keď som si mala sama nahrávať predmety. To potom, teda rozvrh si my tvoríme sami, tak to som bola mierne v šoku z toho, že ako sa to pridáva, lebo poviem to na rovinu, ikonky v ICE nie sú veľmi prehľadné, lebo ikonka bežiaceho panačika, tak tým si pridávame prosím pekne predmet. Takže naozaj, keby som nemala starších kamarátov, nemám rozvrh. Takže to je asi taká rada. A inak, asi je fajn, ja by som povedala, že je veľmi dobre chodiť na deň otvorených dverí, lebo sa aspoň orientujete v budove. To som ja nespravila, tak som chodila ako taká blúdna duša po škole chvíľku, ale už je to fajn.
Ako zásadne si vieš ovplyvniť ten rozvrh? Že poviem, že keby bol niekto veľmi premotivovaný a chce veľmi rýchlo ukončiť ten svoj študijný týždeň, tak vie si niekto nasekať, že predmety v pondelok, utorok a dovidenia?
Vie.
Prvá.
Koľko? 40, neviem koľko epizód nám to trvalo, keď sme našli človeka, ktorý si robí rozvrh a môže si odbiť školu do utorka.
Fú, tak to neviem, čo je do utorka, ale tak by som to povedala, že tí prváci, teda ja poviem tak, ako to bolo za mňa, keď som išla do prvého ročníka, tak najprv si vyberajú tretiaci predmety, potom druháci a čo zvýši si dajú prváci. A ešte keď prešvihnete ten čas, kedy otvárajú túto možnosť pridávania si predmetov na rozvrh, tak naozaj ostane už len čo to. Takže ja som napríklad skončila v prvom ročníku, takže som mala druhácké a tretiacké predmety. A teraz v druhom ročníku si dávam prvácké. Takže neviem, či je to až taká výhra, ale pre niekoho, kto naozaj vychytí ten čas, že o 8 ráno sa otvára ICE, idem si to nahodiť, tak si vie ešte aj vybrať. Hej, že chcem mať školu, neviem, do štvrtka, tak si nasekám všetky predmety do štvrtka, vyberám si také termíny, ktoré sa mi nekryjú, ktoré mi vyhovujú a dá sa to. Potom druhá otázka je, či to vychádza aj kreditovo, ale dá sa, hej.
Moja otázka znie, ako je možné, že môžem mať prvák, tretiacké alebo druhácké predmety?
Tým, že teda to asi tak vychádza z tej mojej strednej školy, tak ja som tam mala, keďže som študovala pedagogického asistenta, veľa predmetov aj zo špeciálnej pedagogiky. A najmä tieto sú u nás v treťom ročníku, hej, že inkluzívne vzdelávanie alebo radná starostlivosť a intervencia a takéto predmety, tak asi som bola príliš sebavedomá, tak som si ich dal do prvého ročníka, ale zvládla som to, hej, dalo sa to zvládnuť. Nebolo to niečo, že teraz úplne iný vesmír alebo tak.
Takže prepáč, čisto pre predstavu. Bola trieda, 50 ľudí, tretiaci a ty?
Áno, ale nerieši sa to tam podľa ročníkov. Oni naozaj, ich zaujíma meno, hej, aby vedeli zapísať si do chacku alebo tak, ale inak to neriešia. Hej, v prípade, že sú to tretiaci, končiaci, tak končia ešte aj skôr, takže mne sa niekedy podarilo aj ukončiť si predmet skôr, ako bolo nutné, alebo tak, ako by sa malo. Ale áno, hej, občas sa stalo, že som tam bola sama prváčka.
A nie je to potom z časti kontraproduktívne? Že nie je to štúdium postavené tak, že v prvom ročníku sa musíš naučiť balík vedomostí, na ktorý nadstavuješ, že je to tak kvázi chronologicky alebo hierarchicky usporiadané to učivo. Nie, je to potom také, že vieš, z toho presne také, že všetko alebo nič.
Áno, máme vždy pri predmete napísané odporúčaný ročník, ale žiaľ je to niekedy nastavené tak, že kapacita toho predmetu nezodpovedá kapacite študujúcich, takže hej, že stane sa, že tí prváci niektorí sa nestihnú zapísať, ale potom nie je problém si to dať v letnom alebo na druhý rok. A áno, máme predmety, ktoré na seba nadväzujú, tak tam to je, tak tam sa to ani nedá preskočiť. Hej, napríklad máme najprv propedeutiku psychológie, hej, že nejaký úvod do psychológie a na ďalší semester máme povinnú vývinovú psychológiu. Takže tam sa to nedá, tam je vždy tá podmienka, že musí byť najprv ten prvý absolvovaný. Ale tam našťastie je tá kapacita tak určená, že sa to dá. Ale inak, neviem, naozaj asi to tak vnímam, že keď som išla z pedagogickej, tak som sa tak vedela trošku orientovať viac asi ako gymnazisti, aj keď aj oni majú svoje výhody. Tak možno preto som si ja tak trúfala. Ale inak to, ako neodporúčam to, ale dá sa to, áno. Alebo aj presne, že keď niekto chce si uľahčiť tretí ročník, že si povie, že v letnom semestri chcem riešiť len čisto bakalárku, tak si vie presne takto už nahádzať v tých skorších ročníkoch predmety a potom dá sa mať letný semester voľný v treťom ročníku.
Ako moc je to regulované, toto vlastne vyberanie predmetov, že lebo viem si predstaviť, že nejaký veľký kaskadéry by si nahádzali, že od pondelka do piatku, od rána do večera predmety, aby si povedali, že proste tretí ročník ja budem sa chodiť len akože na konzultácie.
No nie je to asi nejako regulované. Ja mám konkrétne kamarátku a tá presne mala takto, ale to si pamätám, že jej potom iba napísali zo študijného, že ale už by vám aj stačilo tých kreditov, že už ste aj nad rámec, ale inak, že by jej to niekto zakázal, alebo že by to bolo nejako veľmi regulované, to nie.
To je mega. Ja by som nemal, že semester za 3 dní, aby som mal školu za pol roka urobenú. Dvakrát skúška by som si odbila.
Asi zase takto to nefunguje, ale viem, že ten tretí ročník, ten letný semester, to asi aj tak profesori odporúčajú, že sa tak opýtajú, že dúfam, že už toho nemáte veľa. Že nie. Takže hej, dá sa. Ale tiež by som asi dodala, že to nie je na všetkých fakultách Komenského, ale teda konkrétne u nás aj na tomto odbore. Že neviem si predstaviť, ako by toto riešili napríklad takí učitelia, študenti, ktorí študujú nejakú kombináciu, je občianska a angličtina. Alebo tak, že tam je asi aj menej, nás je dosť v tomto ročníku okolo, nás asi nastupovalo na minimálne 80, ak nie aj 100 v tomto odbore. Takže myslím, že to je výhoda asi iba nás. Možno ešte pár výnimiek, ale o tých neviem.
Trošku sme sa zakecali celkom dlho o tom rozvrhu. Teraz opäť prejdeme na to štúdium ako také. Ten rozvrh asi si poskladala tak, aby ti vyhovoval. Stíhaš popri ňom aj všetky ostatné aktivity, možno čo máš rada, bo prípadne nejakú prácu a tak podobne?
Áno, šťastí. Aj keď hej, že nie je to zase úplne také flexibilné, že jednoducho, keď raz je tá prednáška o 9 a potom je ďalšia, my začínaš o 1 alebo tak, tak mám tam nejaké okno, že nedá sa to úplne zase nejako tak nakombinovať. Ale áno, ja mám pocit, že väčšina študujúcich práve tento odbor sú popri tom zamestnané na nejaký čiastočný úväzok v materských školách súkromných v Bratislave, alebo teda ja brigádujem popri tom, niektorí chodia strážiť deti a tak rôzne, že dá sa to nakombinovať, hej, aj takto. Plus tie víkendy sú voľné, hej.
Opäť si nadbehla na ďalšiu otázku a teda možnosti praxe a uplatnenia, tak v Bratislave predpokladám, že to nie je problém.
No tam nie je núdza. Áno, s bakalárom v tomto odbore môžeme ísť učiť do materských školy alebo do školského klubu detí a po magistrovi na prvý stupeň. Takže takéto sú naše možnosti.
Chodíte aj praxovať?
Veľmi málo, to je asi taká nevýhoda, ale boli sme v prvom ročníku, sme mali teda 5-hodinovú prax, myslím. To bola taká náčuva, že sme viac menej pozorovali a mali sme za úlohu najviac pozorovať teda učiteľku triednu a aj nahliadať do dokumentov, aby sme vedeli, kde sa čo zapisuje, ako formulovať ciele a tak rôzne. A momentálne v druhom ročníku sme prax nemali, aj keď sme mali taký predmet pedagogika voľného času, alebo teda výchova v EŠKD. A žiaľ, neviem, či kvôli financiám alebo tak, tak nám zrušili tento rok. A v treťom ročníku nás čaká dvojtýždňová prax, kedy prvý týždeň máme náčuvy, alebo teda pozorovanie a na druhý týždeň už aj učíme.
Poďme sa pozrieť na študentský život trošku možno, alebo dlho som to nepočul, nejaký taký zaujímavý príbeh, lebo sme sa veľakrát sa stretávame s myšlienkou, že je veľa zážitkov, ale málo spomienok.
Stáva sa.
No, takže ako je na tom školský život na Univerzite Komenského?
No, ja si veľmi myslím, že teda veľmi pestrý. Skrz to aj, že teda vieme si takto nakombinovať tie rozvrhy, tak zväčša tie poobedie môžeme mať voľné, alebo aj tie večery. A myslím si, že kto býva na Mlynoch, teda na Štúrakoch a Triakoch a v tomto študentskom mestečku, tak nemá o zabavu núdzu. Je tam veľa možností, či už športových, že rôzne teda, sú tam aj telocvične, takže rôzne športy môžu hrať. Alebo viem, že napríklad aj teraz u nás konkrétne na pedagogickej teraz začali robiť aj také gauch talk, alebo ako by sa to nazvalo, je to ako taká talk show. Pozývajú sa tam rôzni hosti, alebo tiež študenti študentom, kedy sa pozývajú študenti, ktorí už doštudovali a rozprávajú o tom, ako sa im teraz žije, kde sú, čo sú a tak. Čiže áno, tento taký mimoškolský život je celkom pestrý a dá sa vybrať.
Aké sú také tvoje tie najkrajšie spomienky? Keď sa ťa niekto spýta, že čo si také zažila, čo ti tak utkolo v pamäti?
Fúha, ja si myslím, že tá základňa kamarátov, ktorú som tam mala, tak to je pre mňa dosť také plus. A tiež mám pocit, že sme taká celkom dobrá partia u nás v našom odbore. Ťažko povedať, že v triede, lebo my sme stále iná partia na tých prednáškach, ale že už za ten rok a pol sme sa s niektorými tak skamarátili, že presne, že veľmi radi spolu niekam vybehneme, porozprávame sa, alebo aj presne, keď vznikajú tie okná medzi rozvrhmi, tak veľmi radi si vyplňame čas kávičkami a rôznymi takýmito vecami.
Možno taká otázka od veci, ale nebojíš sa možno v Bratislave alebo tak všeobecne v meste večer, cez deň?
No, ja bývam na inom internáte a zrovna medzi zastávkou Zochová a ulicou Zámocká, tak si viete predstaviť, čo to je. Ale nie, našťastie sa nebojím. Ako občas sa mi stane, že keď mám už takého blbého cítiaka, tak si zapnem tú polohu a niekomu ju zdieľam, ale inak nie, že neviem, možno som trošku naivná, ale nebojím sa chodiť po tme.
Čo sa týka práce s malými deťmi, mali sme kedysi dávno aj časť z Prešova, preto som narazil na ten Prešov a túto elementárnu a predškolskú pedagogiku. Prečo si mladý človek, mladá žena, akože vyberie takúto cestu, že bude, okrem tej lásky k deťom samozrejme, že bude pracovať s malými deťmi, lebo predsa asi to je pomerne náročná práca.
Určite je. Tak ako si povedal, tak áno, jedna vec je láska k deťom, možno nejaký ten cit pre materstvo, ale tiež nám to tak asi aj na strednej škole hovorili, že je to celkom dobrá práca pre niekoho, kto si chce založiť rodinu. Áno, že nie je tam problém odísť na matersku alebo tak a potom sa vrátiť. Že nie je to napríklad ako ITčkári, hej, že na chvíľku vypadnete a fú, teraz sa zmenilo kopec vecí. Áno, aj tu sú stále nejaké nové trendy vo výchove, nejaké nové metódy učenia, ale asi to nie je až tak rýchle ako takýto svet ITčkárov alebo iný. Tak možno to. Inak asi aj, ja by som povedal, že je to naozaj niekedy také poslanie, že keď si niekto tak povie, že chce vychovať alebo chce sa podieľať na tom, aby z týchto drobcov raz vyrastli dobrí ľudia alebo ľudia s hodnotami, tak asi aj to. Asi, ja by som povedala, že je to možno aj taká starostlivosť o budúcnosť, hej, že čo to tu bude o pár rokov.
Možno teraz ešte úplne vrátim, skáčeme z časti z témy na tému, ale len taká uzavretá otázka, prijímačky máte, nemáte?
Momentálne by sme mali začať mať. Je to tak, že ja som nemala, teda pred rokom a pol tie prijímačky neboli. Respektíve, hej, že posiela sa vysvedčenie maturitné koncoročne štvrté a čaká sa na odpoveď. Ale teraz by už mali mať bakalári pohovor, alebo teda motivačný list a na základe toho motivačný rozhovor. Áno, to viem, že o bakalároch a na magistre sa to ešte trošku rieši, že tam to nebude zatvorené.
Čiže nebudú tam akože čisto vedomostné prijímačky, ale takéto psychoanalyticko.
Áno. Budú sa pýtať na vnútornú motiváciu, že prečo. Aha. Presne, to teraz sme tu riešili.
OK.
Takže vravela si, že bývaš na intraku. Ako to vyzerá s intrakmi tam? A aké sú možno kapacity? Ako je možno náročné sa dostať na ten internát?
Mm-hmm. Tak väčšina mojich spolužiakov býva na Mlynoch, v tejto Mlynskej teda doline, kde sú štúraky, atriaky, manželáky a asi ešte možno aj niečo, len ja teda v tom až taký obraz nemám. Záleží teda aj na výsledkoch zo školy, teda nejaké percento sa aj z toho zbiera, plus potom vzdialenosť a to je asi všetko, čo sa tam tak hodnotí, ale stáva sa, že majú problém niekedy, že im ten internát nedajú, alebo presne, že im chýba pár kilometrov, tak vtedy sa to dá vyriešiť aj rôznymi inými internátmi, hej, že niektoré stredoškolské ponúkajú tiež pár miest pre vysokoškolákov, alebo teda ja som konkrétne na cirkevnom, takže tam sa tiež robia určité príjmačky, ale tam sa je asi, keď presne sa neujde miesto v Blínskej, tak aj tam sa dá. Plus niektoré fakulty majú svoje internáty, hej, ako STUčka Mladú gardu, alebo aj Fejka má svoje, Mladosť je tam a tak rôzne. Takže asi aj podľa toho. A komu sa neujde, tak nabit.
Smutné, ale pravdivé.
Áno, áno.
Aký je podľa teba, nechcem povedať dokonalý, ale aký je taký vzorový učiteľ v materskej škole?
No prvá mi napadla Maria Montessori, ale s tým možno niektorí nebudú súhlasiť. Takže ideálny učiteľ v materskej škole. Podľa mňa musí byť veľmi trpezlivý. Mm-hmm. A ďalej, čo nás aj tak učia, a je to naozaj pravda, že vedieť sa tak znižiť na úroveň dieťaťa, mm-hmm. jednak aj výškou, akože si k nemu kvoknúť, alebo tak, ale aj tak mentálne, že a možno aj tak pochopiť to, že čo ono prežíva, alebo tešiť sa aj z toho, čo sa ono teší. Nám to môže prísť do splákom ako úplná banalita, ale veď ono práve objavilo kus sveta, alebo tak. Takže to som povedala, že trpezlivý. Myslím si, že aj taký veselý, alebo sa snaží rozvíjať tie talenty detí. Alebo aby tak presne, že viem si predstaviť také pani učiteľky, ktoré už možno sú aj také, že prešli si vyhorením a stratili motiváciu, tak rozhodne to by nemal byť podľa mňa. A inak určite tá láska k deťom, aj keď nám to rodia stalo, že to nestačí. Ale podľa mňa je to veľký základ, že to treba. A inak by mal byť podľa mňa aj taký flexibilný, alebo otvorený všetkým takým novým trendom. Hej, teraz sa nám tak celkom tlačí do povedomia rešpektujúca výchova. Hej, to je niečo, čo sa ja teraz snažím si tak osvojiť, alebo si zisťujem, aké sú tam princípy a tak rôzne. Takže asi toľko, čo mi napadlo.
Myslíš si, že tá výchova vo všeobecnosti sa môže nejakým spôsobom líšiť? Lebo akože rozumiem všetkým tým okolitým vplyvom a všetkým tým okolitým možnostiam a na druhú stranu viete, asi tá výchova a ten princíp výchovy a to učenie toho hodnotového princípu je v podstate podľa mňa stále rovnaký, či sme v stredoveku, v novoveku alebo tu, či? Mýlim sa?
No, akoby asi z akej stránky sa na to pozrieme, hej, že keď sa pozrieme na to, že čo potreboval človek v praveku a stredoveku, tak asi to neboli úplne zručnosti, ktoré potrebuje dnes. Ale myslím si, že ak teda, ja neviem, nežila som v stredoveku, ale akože mali všetci ľudia tu ten jasný cieľ vychovať dobrého človeka, tak asi sa ten princíp neliší. Ale áno, sú rôzne cesty, ako sa k tomu dopracovať. Áno, máme tu rôzne tie štýly výchovy. Každý má na to názor iný, čo mu príde dobre, správne. Je tu, neviem, teraz ja tak sa zaoberám touto rešpektujúcou výchovou, ale okrem toho máme rôzne, hej, liberálny štýl výchovy, autoritatívny. A potom je tu demokratický štýl výchovy, takže každý preferuje niečo iné, každému príde niečo iné správne, ale podľa mňa ten cieľ by mal byť minimálne rovnaký.
Častokrát sa u nás rieši, ako je na tom univerzita alebo vzťah univerzity a študenta, respektíve informovanosti študenta o tom, čo sa deje na škole. Ako hodnotíš komunikáciu fakulty, univerzity? Dostávaš informácie z tých zdrojov, z ktorých by si ich mala včas? správne. Že nestane sa taká vec, že prídeš do školy a nejaká spolužiačka ti povie, že už si odovzdávala nejakú prácu a ty zistíš, že odnes, že nejaká práca sa mala odovzdať.
Áno, mne sa to stáva, ale by som povedala, že je to mojou nezodpovednosťou. Alebo skôr tak, že niekedy si zabudnem tie informácie zapísať alebo tak. Čo sa týka takých nejakých všeobecných informácií, napríklad presne, kedy sa otvára rozvrh, kedy nám končí nejaký semester, kedy začína skúškové a tak, všetko sa dá vraj dohľadať na stránkach. Už je teda zložitejšia trošku tá cesta, že kde je konkrétne to hľadať, ale dá sa, ale tu mi teraz vlastne napadlo, že máme aj takú, že študentský časť akademického senátu, čo sú vlastne pár študentov zvolených, ktorí teda sa prične na týchto nejakých rôznych zhromaždeniach univerzitných a bojujú za naše práva, ako by som to povedala. Ale teda snažia sa aj pre nás vymýšľať nejaké aktivity. A myslím, že od minulého roka začal taký program, že Buddy, kedy si starší študenti v úvodzovkách adoptujú tých prvákov a oni im dosť pomáhajú v tomto, ako sa orientovať v tých informáciách, kde to dohľadať a tak rôzne. Takže asi to nie je úplne také prehľadné, ako by som ja potrebovala, ale dá sa to.
To je tento projekt týchto Buddy, si opäť super.
Uh-huh. Áno, ja som ho ešte nemala, ale áno, je
super. Ale budeš buddy?
Fúha, neviem, asi možno budúci rok. Teraz sa to, no vlastne už sme v letnom semestri, možno budúci rok. Teraz okay. Sa to iba rozbiehalo, čiže som ani o tom nevedela popravde, iba som potom zbadala plagáty na nástenkách, že niečo také tu je a príde mi to úplne výborné.
Takže dáme záver.
Je niečo, čo sme nepovedali a chcela by spovedať? Tak daj moto, no.
Mne hovoria, a asi tým sa tak snažím reť, že nestratiť motiváciu. Že niekedy kto ide naozaj tak zapálený, pretože chce robiť, pracovať s deťmi a cíti, že by ho to mohlo baviť a bola jeho cesta životná, tak nestratiť motiváciu, lebo niekedy je to náročné. Niekedy tie predmety si poviete, že na čo mi toto je, ale tak asi to majú všade tak, ale hej, nestratiť motiváciu. To je asi moje motto vysokoškolské.
Tak ja to teraz ukončím, keďže ty si začínal. Takže ďakujeme vám, že ste to s nami vydržali až doteraz pri tejto fascinujúcej epizóde a ak by ste mali nejaké otázky, návrhy, postrehy, pokojne nás kontaktujte na Instagrame Študentská lavina, poprípade ak by ste mali otázky k štúdiu alebo k Bratislave alebo k niečomu takému, tak pokojne môžete kontaktovať našu hostku Betku a my sa počujeme opäť o týždeň s ďalšou epizódou z nejakého fascinujúceho odboru na nejakej slovenskej vysokej škole. Čaute.
Ahojte.
Ahojte.
Tento podcast vznikol v spolupráci s Fakultou masmediálnej komunikácie v Trnave.